Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь прадала Расіі магістральныя газаправоды Белтрансгазу і атрымала зніжку на цану газу на будучы год. Расія таксама абавязалася выдаць шматмільярдны крэдыт на будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі. 64 праваабарончыя арганізацыі заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве сёння па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі з расійскім кіраўніцтвам падпісаны шэраг пагадненняў. Падпісанае пагадненне аб 10-мільярдным крэдыце на будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Белтрансгаз цяпер пераходзіць у поўную ўласнасць «Газпрому». Расійскі манапаліст заплоціць за гэта 2,5 мільярды даляраў. Згодна з падпісанымі сёння кантрактамі з наступнага году расійскі газ патаннее для Беларусі больш чым у паўтара раза. Агулам паводле падпісаных пагадненняў Менск атрымлівае ў рознай форме каля 15 мільярдаў даляраў. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Сёння ў Маскве Рада па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі заклікала вызваліць беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага, асуджанага ўчора судом у Менску на 4,5 гады пазбаўлення волі. Камітэт ААН па правах чалавека скрытыкаваў Беларусь за шматлікія і пастаянныя падазрэнні ў распаўсюджаных катаваннях і кепскім абыходжанні з вязнямі. Камітэт у справах катаванняў выказаў сваю заклапочанасць няздольнасцю Менску правесці належнае расследаванне правапарушэнняў з боку ахоўнікаў правапарадку і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Камітэт таксама выказаў занепакоенасць тым, што беларускія ўлады паведамляюць пра выкананне смяротнага пакарання сем'ям асуджаных толькі праз некалькі тыдняў пасля выканання прысуду. Нагадаем, Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая дагэтуль практыкуе смяротнае пакаранне. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў заявіла, што для Сырыі мінуў тэрмін выстаўленага ёй ультыматуму. Краіны лігі патрабуюць ад Дамаску пусціць у краіну, дзе працягваюцца крывавыя сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада, назіральнікаў ад гэтай арганізацыі. У суботу міністры эканомікі краін лігі на нарадзе ў Каіры абмяркуюць магчымыя эканамічныя санкцыі супраць Дамаску ажно да гандлёвага эмбарга. У сталіцы Егіпту Каіры сёння тысячы дэманстрантаў сабраліся на плошчы Тагрыр, дамагаючыся адстаўкі вайсковага кіраўніцтва краіны і пратэстуючы супраць выбара вайскоўцаў на пасаду пераходнага кіраўніка Егіпту. Паводле шэрагу паведамленняў, найвышэйшая вайсковая рада напярэдадні даручыла ўзначаліць пераходны ўрад колішняму прэм'ер-міністру пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. Мяркуецца, што Камаль аль-Ганзуры будзе кіраваць краінай да прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на чэрвень 2012 году. У часе апошніх беспарадкаў у Каіры, якія пачаліся на мінулым тыдні, загінулі прынамсі 40 чалавек, больш за 2000 былі параненыя. Вайскоўцы, якія кіруюць Егіптам пасля сыходу Хосні Мубарака, паабяцалі прыцягнуць да адказнасці вінаватых у гібелі людзей. Цяперашнія акцыі пратэсту праходзяць напярэдадні прызначаных на 28 лістапада парламенцкіх выбараў. Тым часам егіпецкі вялікі імам Аль-Ажар, які лічыцца вярхоўным аўтарытэтам сярод егіпецкіх сунітаў, сёння выказаў падтрымку маніфестантам, якія пратэстуюць на Каірскай плошчы. Імам пажадаў ім поспеху. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.